selve deres modstand kan tjene til at stimulere deres egen nysgerrighed og få dem til at påbegynde en mere grundig forskning eller analyse. Sandheden vil altid sejre til trods for personlige eller begrænsede synspunkter. Med hensyn til en analysering af det lille stykke metalslakke, som jeg omtaler i bogen, og som du selv har holdt i hånden, har jeg tøvet på grund af en tidligere erfaring. For nogle år siden fik jeg foretaget en kemisk analyse af et stykke af en metallegering, som jeg med bestemthed vidste ikke stammede fra denne planet. Min første tanke var at få det analyseret, og jeg overgav det til en videnskabsmand for at få den foretaget. Første gang jeg ringede for at spørge om resultatet, lød manden meget begejstret, men da jeg senere besøgte ham i hans laboratorium, havde han fået sig selv under kontrol, eller en anden havde sørget for det, og prøvede overlegent at dagfærdige det hele. Da han sagde, at metallegeringen ikke var andet, end hvad man kunne samle op i enhver gammel skrammelbunke, fastholdt jeg naturligvis mit krav om en klar udtalelse om det resultat, han var kommet til. Så indrømmede han, at der i sammenligning med de sædvanlige legeringer var små forskelle i sammensætningen, men at dette kunne være sket som følge af en variation i ophedningen eller et eller andet ubetydeligt uheld, som var sket ubemærket ved fremstillingen og derved havde gjort fremstillingen af en genpart af legeringen umulig. Denne oplevelse var mig en lærer, og jeg har intet ønske om at risikere at miste det lille stykke metalslakke, du så, og som jeg ved er af ikke jordisk oprindelse, ved at overgive det til hvem som helst, indtil jeg kan være sikker på, at man oprigtigt søger sandheden og vil give den videre. Jeg erkender, at min visdom er meget lille i sammenligning med brødrenes. Derfor overlader jeg alle afgørelserne til dem, som også du ville gøre det. Jeg har grund til at tro, at de bestræber sig for at oprette kontakter i andre dele af verden, således at ingen, selv den mest skeptiske, kunne anklage mig for at bedrage et medvidende eller oven i købet købe ham til at støtte min erklæring, dersom jeg skulle søge at fremføre et vidne, hvis navn ikke havde nogen betydning i verdens øjne. Måske venter brødrene fra de andre planeter, indtil jordmenneskets inderste væsen bevæger sig blot ganske lidt hen imod et vågnende stadium med en længsel imod et bedre liv blandt dets medmennesker. Måske er troen af uhyre vigtighed, ikke en blind tro, men den vidende tro, der kun kommer indefra og ikke kan bevæges bort fra det, som den ved er sandt. Den første bog bidrog virkelig til en sådan opvågning. Formålet med denne bog er at stimulere denne aktivitet til en endnu større vækst og forståelse. Der eksisterede ingen videnskabelig støtte overhovedet for de begivenheder, der blev beskrevet i den første bog, men begivenheder, der har fundet sted siden offentliggørelsen, og som kommer fra forskellige dele af verden, har vist sig at være en større støtte end noget andet, som jeg kunne have fremlagt den dag, bogen blev udgivet. Dette er sket til trods for de kræfter, der, hvad grunden så end kan være, er i opposition og ikke ønsker, at sandheden skal komme frem. På lignende måde vil det forholde sig med denne bog. Jeg er blevet udmærket beskyttet og vejledt imod mange ting. Til dato har brødrene aldrig ladet mig i stikken. Hvis vi derfor venter tålmodigt og med stille tillid, vil tingene rette sig af sig selv. Der vil komme flere og overvældende beviser fra den hele verden, end jeg alene nogensinde kunne få eller give fra mig. Geo Adamski. Forord af Desmond Leslie. Da jeg skrev Flyvende tallerkener af landet sammen med Geo Adamski, havde jeg aldrig mødt ham. Både min forlægger og jeg var enige om, at der forelå tilstrækkeligt bevis i hans beretning om, at han havde været i kontakt med en flyvende tallerken på jorden til at berettige udgivelsen af hans fortælling. Senere begivenheder viste, at vi havde ret heri. I november 1953, blot en måned efter at vores bog var blevet udgivet, fløj et objekt, der var næsten identisk med det, som Adamski havde fotograferet, over Novich, nok folk, og det blev observeret af 7 medlemmer af det britiske astronomiske selskab og Annovice astronomiske selskab, og et af medlemmerne, Mr. Potter, lavede en tegning, der viste en tallerken med en kuppel og en ring af koøjer, der af udseende er næsten identisk med Adamskis fotografier. Den 15. februar 1954 tog 2 drenge i en alder af henholdsvis 13 og 8 år et fotografi af et objekt, der var dalet ned fra skyerne over Coniston, Lancashire. Fotografiet var noget uskarpt, men dog tilstrækkeligt klart til at vise tallerkenen, kuplen, 4 koøjer og en slags kugleformet landingsstel, der svarede til Adamskis fotografier. At dømme efter en foreløbig undersøgelse bestod den eneste forskel i den vinkel, hvorunder billedet var taget. Dette fotografi viste sig at være blevet taget i en vinkel på ca. 250, hvorimod det tilsvarende Adamski fotografi var taget i en vinkel på ca. 400 fra vandret. En grundig undersøgelse beviste, at drengene hverken havde forfalsket negativet eller fotograferet en model, der var kopieret efter Adamskis fotografier. Der blev senere tilvejebragt et yderligere bevis af Leonard Crump, MSIA, forfatteren til en videnskabelig bog med titlen Space, Gravity and the Flying Saucer, der beviste ved hjælp af ortografiske projektioner, at Coniston-tallerkenen havde dimensioner, der var proportionale med Adamski-tallerkenen, og at drengene først ville have været nødt til at foretage ortografiske projektioner og dernæst bygget en skala-model, der som de virkelig havde frembragt en sådan. Dette arbejde ville også have krævet fremstillingen af adskillige, rent parabolske kurver på en drejebænk. Drengene havde ikke haft adgang til en sådan og kendte intet til ortografisk projektion, og jeg tvivler på, at de i det hele taget vidste, hvordan man fremstiller parabolske kurver. Mange havde beskyldt Adamski for at have fotograferet en lampeskærm. Til synekomsten af en stor lampeskærm over Norwich, og senere dens pludselige nedstigning fra himlen over Lancashire, tyder på, at den pågældende lampeskærm må have besiddet forbløffende egenskaber med hensyn til fremdrift, herunder evnen til at flyve tværs over Atlanterhavet. 9.600 km fra Californien. Det bør ligeledes bemærkes, at der som Adamski havde fotograferet en lampeskærm eller en anden fabrikeret genstand, ville formodentlig før eller siden en anden og lignende genstand af samme fabrikat være dukket op i en eller andens besiddelse og være blevet identificeret. Adamskis negativer blev undersøgt af Cecil B. De mildest dygtigste trickfotograf, Bemali, der erklærede, at der som de var forfalskninger, var det de bedste, han nogensinde havde set. Negativerne blev ligeledes undersøgt af Joseph Mansour, lederen af Jitex Model Aircraft, der sagde, at de efter hans mening ikke var fotografier af modeller, men af store objekter med en diameter på ca. 9 meter eller deromkring. Jeg rejste til Amerika i sommeren 1954 og undersøgte alle Adamskis film og alt hans udstyr. Han ejer en fin 15 cm Newton reflektorkikkert. Over okularet monterer han et højst primitivt kamera, der blot består af en kasse, en lukker, der betjenes ved boltudløsning, samt en slæde i bagstykket til plader. Dette kamera passer direkte til kikkertens okular, der virker som linse. Ved hjælp af dette udstyr fotograferede jeg en model af en flyvende tallerken, der var ophængt et stykke borte. Resultatet var fotografier, der grangivelig lignede en model af en flyvende tallerken, ophængt et stykke borte. Vidnerne til Adamskis kontakt i ørkenen den 20. november 1952 fortalte mig deres egen historie. De havde jagttaget det store, vingeløse og cigarformede rumskib, da det kom ind over det Desert Center den pågældende morgen. De havde set Adamski tale med en anden person, der var klædt i en enkeltdragt af brun farve. Da de sluttede sig til Adamski, Efter at den besøgende var draget bort, havde de alle undersøgt de to sæt fodaftryk i ørkensandet, Adamskis og et andet sæt, der svarede til sko nummer 37, der blev taget gipsaftryk, af hvilket jeg nu har det ene sæt på mit skrivebord, mens jeg nedskriver dette. Adamskis fodaftryk førte tilbage til gruppen. Det andet sæt holdt simpelthen op på det sted, hvor tallerkenen havde svævet. Jeg besøgte det nøjagtige sted, hvor det skete, i august og fandt ud af, at mine fødder afsatte tydelige fodaftryk, selvom luftens temperatur var omkring 38 gram C. Jeg mener, at sandets fugtighed beror på den kendsgerning, at jeg stod på bunden af noget, der engang havde været et vandløb, og at der muligvis var fugtighed nedenunder. Alle seks vidner til Adamskis kontakt, Dr. Geo Williamson og hustru, Al Bailey og hustru, fru Lucim Skinnis og fru Alice Wells, bekræfter, at lavt flyvende maskiner fra luftvåbnet under hele hændelsen kredsede over stedet. Dette er aldrig blevet hverken bekræftet eller benægtet af luftvåbnet. Se dog citeret brev i slutningen af H. C. Petersens forord, side 11. Adamski var ikke den første, der påstod, at han havde været i kontakt med et landet rumfartøj. 6 måneder tidligere, i juni 1952, hævder en mekaniker ved navn Truman Bethurum, mere info, der var beskæftiget ved et byggeforetagende på Mammon Mesa, Mojave-ørkenen, at hans adskillige gange har haft kontakt med besætningen på en stor tallerken, og at han blev inviteret ombord. På mig virkede det, som om Bethurum havde alt for lidt indbildningskraft til at kunne fabrikere en sådan historie. Det kom også frem, at hans chef, E. White fra Wells Cargo Construction Company, havde set tallerkenen ligge an til landing fra en afstand på 2,5 km. Og han havde i det svindende lys antaget, at det var et rutefly, der var i vanskeligheder. Og ved en senere lejligheds- og ejt og adskillige andre to medlemmer af tallerkenens besætning. Jeg tror ikke, at Bethurum helt var klar over, hvad Nan havde set eller fået fortalt af sine mærkelige besøgende, men kun og han virkelig havde en eller anden oplevelse med et ikke-jordisk objekt og dets besætning. Og som det så ofte er tilfældet, blev historien bedre, efterhånden som den blev fortalt. Der findes imidlertid en original båndoptagelse, hvor i han skræmt og ængstelig, stammende fortæller, hvad der var sket med ham, medens oplevelsen endnu stod frisk i hans erindring. Mit eget indtryk af Bethurum er, at han var et godmodigt, fantasiløst og usammensat, men oprigtigt menneske, der havde noget nær de samme vanskeligheder som en indfødt fra den brasilianske jungle, der over for sine landsbyfæller prøver at give en beskrivelse af en helikopter, der er landet, og om en forunderlig besætning af hvide mennesker, der er inde i den. Med Daniel Fry, Link, forholder det sig helt anderledes. Fry var en ingeniør i regeringens tjeneste, der arbejdede ved White Sands afprøvningsområdet i New Mexico i 1950. Han fortæller, at en lille tallerken ind er hen landet, og at en stemme inviterede ham ombord. Stemmen kom fra en slags radio, i det rumskibet var fjerrostyret fra et moderskib, og i store træk forklarede ham dets konstruktion og fremdriftsmetode. Frystummoment er stik modsat Bethurums, teknisk og præcist, typisk for en ingeniør, der er vant til kendsgerninger og tal. Fry påstår, at hans kontakt fandt sted for 4 år siden, men og han dengang kun omtalte den for meget få mennesker, eftersom han var bange for at miste sit job eller blive anset for at være gal. Kort tid efter, at jeg havde mødt ham, gik han frivilligt, nogen påstår tvungent, med til at underkaste sig en prøve med en løgnedetektor i tv. Fry, der jo var ingeniør, tog den forholdsregel selv at foretage en prøve for at undersøge, om han kunne afsløre usandheder ved hjælp af løgnedetektoren. Af denne grund opgav han med vilje forkert alder, fødested osv., hvilket detektoren registrerede som sandfærdige svar. Med hensyn til hans egen oplevelse registrerede detektoren den som usand. Herefter skriver en af vores undersøgere, Madame Manon Dalleine fra Hollywood, om dette forhold til sin ven J. Edgar Hoover, chefen for FBI. Hoover svarede, at løgnedetektoren overhovedet ikke var til at stole på, eftersom den kun registrerede følelsesmæssige svingninger, og af den grund havde han fordømt brugen af den ved undersøgelse af forbrydelser. Frys personlige prøver, der blev foretaget, uden at forsøgslederne vidste det, beviste også ret godt, at denne særlige form for undersøgelse var ubrugelig. Alle tre, Adamski, Bethurum og Fry, påstår, at deres oplevelser er konkrete og af fysisk natur, og at de ikke havde noget at gøre med psykiske oplevelser. De er realistiske i deres fortællemåde, i det de påpeger, at de, så vidt de kunne indse, blot tilfældigt var til stede, da medlemmer af en mere avanceret civilisation aflagde os et besøg, og intet andet. De forekom mig at være troværdige mænd, der var ivrige efter at fortælle sandheden, og som indrømmede, at det var vanskeligt at genfortælle en så stor oplevelse med almindelige ord. De har alle måttet lide uret som følge af deres oplevelser. Der er ingen tvivl om, at den indfødte, der berettede om den helikopter, der landede i junglen, også måtte lide en vis tort fra sine tvivlende og overtroiske landsbyfællers side. Medens vi nu er ved overtroen, er det værd at notere sig, at overivrige og utrænede medier er begyndt at beskæftige sig med de flyvende tallerkener, hvilket medfører en alvorlig fare for, at hele spørgsmålet bringes i miskredit. Det ville sandelig være kedeligt, om sandheden skulle gå tabt under et røgslør af selvoptaget nonsens. For hvis tallerkenerne er virkelige, står vor planet på grænsen til de største videnskabelige, sociologiske og filosofiske opdagelser siden tidernes morgen. Medens jeg opholdt mig hos Adamski i juli måned, kom en af hans venner fra Sydamerika, E.D. Martins, til Mount Paloma. Han medbragte adskillige landingsrapporter fra Sydamerika, der synes at følge det samme mønster, store, cirkelrunde rumskibe, almindelige mennesker med et pænt udseende inden i disse, og kraftige, elektromagnetiske felter omkring rumskibene. Fra Canada modtog vi personlige rapporter fra nordmager ved navn Galbraith, der bor i nærheden af Swastika i Ontario. Han påstår, at han i 1948 har set to store rumskibe lande. Ved begge lejligheder steg en mand ud og tog nogle jordbundsprøver. Manden lod til at være venligsindet. Det kraftfelt, der udgik fra rumskibet, havde imidlertid en sådan styrke, at bindestreg minus for at bruge Galbraiths ord, det fik græsset til at lægge sig og tvang mig bag jer over. Ved den anden lejlighed var en politipatrulje i færd med at afsøge skovene på jagt efter en undsluppet forbryder. De så lyset i skoven, men var ude af stand til at nærme sig, eftersom de, efter hvad de fortalte, støtte imod en usynlig mur. Også Galbraith siger, at denne mur af energi forhindrede ham i at nærme sig, selvom han tydeligt kunne se rumskibet, i det han befandt sig på den anden side af skoven, alt imens et besætningsmedlem smilede beroligende til ham. Denne usynlige mur optræder i nogle af de seneste landingsrapporter fra Frankrig og Italien. Det vanskelige i forbindelse med disse europæiske rapporter består i, at de næsten alle blev afgivet af rædselsslagne landmænd. Når et menneske bliver forskrækket, er det ikke i stand til klart at registrere, hvad det har set. En af mine bekendte, Jefatierens, en journalist i Belgien, fortalte mig, at han personligt havde udspurgt nogen af disse landmænd. Han var overbevist om, at de havde set et eller andet højst usædvanligt foretage en landing, men hvad det var, er vanskeligt at afgøre på grund af det frygtelement, der forhindrer en nøjagtig iagttagelse. Der har været mange andre rapporter om landinger i løbet af de sidste to år, Nogle af dem har vist sig at være udslag af ren og skær fantasi, og af denne kategori vil der sikkert komme mange flere. Jeg tror ikke, at alle, der rapporterer, er tosser eller spøgefugle. Den eneste vanskelighed er den, at vi over for deres vidneudsagn har hele den moderne astronomi, der hævder ret udførligt at have ført bevis for, at liv i den form, vi kender, er umuligt på de andre planeter i dette system. Enten må den ene eller den anden have uret. Det er kun alt for let at affærdige blot en håndfuld mennesker, når vi har videnskaben i ryggen. De påstande, at verden er rund, at voks kan registrere lyd, at dataen kan bære radiobølger, at stråler kan trænge igennem og se ind i materien, at en maskine, der er tungere end luft, kan flyve, alt dette blev i sin tid forkastet som værende umuligt og i modstrid med den videnskabelige viden. Den seneste bog, der er udkommet om planeten Mars, er skrevet af Dr. Hubertus Struehold, This Green and Red Planet. Den beviser, at intelligent, organisk liv, som vi kender det, ikke kunne eksistere så meget som 10 sekunder på Mars, der som vores instrumenter og de oplysninger, som vi modtager fra dem, er korrekte. Dog slutter Struehold med at indrømme, at vi måske har overset en eller anden afgørende faktor, og faktisk er den eneste måde, hvorpå vi kan blive helt sikre, den selv at rejse til de andre planeter og finde ud af tingene på første hånd. Der er imidlertid et alternativ, at mennesker fra disse besynderlige verdener kommer for at besøge os først. At de afslører lidt af deres kunst, deres levevis, deres traditioner, deres videnskab, deres religion og filosofi for os, og måske kan vi drage lidt nytte deraf. Dette er nøjagtigt, hvad nogle mennesker sværger på allerede er sket. For eksempel fortæller Geo Adamski om de mange oplysende timer, som han har tilbragt sammen med mennesker fra højere udviklede verdener, og det er lykkedes ham at fastholde en del af den åndelige skønhed, der ligger i deres viden og filosofi. Ved første øjekast synes der kun at være to måder, hvorpå de kan tage dette forbløffende dokument. Enten er det sandt, eller også er det opspind. Jeg kan lige så let bevise over for læseren, at det er sandt, som det er det modsatte. Enhver må selv træffe sin afgørelse. I virkeligheden er det nok lidt for tidligt at argumentere. Det vigtigste er at læse bogen og studere den lære, der gives deri, for den kan være til stor hjælp og nytte for mange. Når man i hvide kredse har taget denne lære til sig, og, må man håbe på, har bragt den i anvendelse, vil andre, der har haft lignende oplevelser, træde frem for at støtte denne ensomme pioners påstande. Den første, der udslynger en ny sandhed, eller rettere, et nyt aspekt af den ene sandhed, ud over verden, er uværligt blevet mødt med latterliggørelse, foragt og råb om svindel. Pioneren er ifølge sagens natur nogen for årtier forud for sin tid, og han bliver hånet af sine medmennesker, hvis børnebørn vil klø sig i nakken og spekulere over, hvad al den ståhej egentlig skulle være godt for, ti for dem vil frugterne af den ensomme pioners arbejde være blevet dagligdags og indlysende kendsgerninger. Indtil da befinder Adamski sig i den samme vanskelige position som den indfødte fra Brasilien, der fik en flyvetur i en helikopter. Hans flyvetur er omme. Helikopteren er forsvundet. Han forsøger at fortælle sin stamme, hvad der er sket, men der findes ingen ord i hans sprog, hvormed han kan beskrive sin oplevelse på passende måde. Imidlertid har Adamski ved at gøre brug af denne jords simple sprog gjort sit bedste for at beskrive sin oplevelse, der ikke var af denne verden. Det at fortælle en sådan oplevelse i dens helhed ville være umuligt. Den må nødvendigvis, som det altid er tilfældet, farves af fortællerens personlighed og fortællemåde. Til trods for disse vanskeligheder er det dog lykkedes Adamski at give et glimt af en civilisation, som vi godt kunne misunde, en civilisation, sådan vore børnebørn måske vil være så heldige at kunne nyde godt af. Af hvem afhænger afgørelsen? Hvem skal beslutte, hvorvidt fremtidige generationer skal betræde vejen mod stjernerne og lytte til sfærernes musik, eller om, som vandskabte mutationer, skal komme til at bo i huler og skrabe i der forgiftede jord med primitive hakker for at opretholde en kummerlig tilværelse i en verden, hvor rædslen triumferer. Vi skal. Afgørelsen ligger hos os. Menneskeheden har stillet sig selv det sidste ultimatum bindestreg minus ene livet eller gå til grunde for stedse. Og ned i denne ormegård med kævlende atomkæmper og forvirrede og forskrækkede mennesker trænger en lysstråle. Den stråler ned fra et smukt, krystallignende rumskib, hvor I vi tror, at der befinder sig mennesker, der har lært at beherske deres lidenskaber, og som gerne ville hjælpe os med at beherske os selv, når blot vi selv vil det. Vi har ikke råd til at ignorere dem. Vi befinder os ikke i en sådan situation, at vi har råd til ordkløveri, når selve grundvolder af denne planet står og vakler på katastrofens rand. Læs derfor den følgende beretning med et åbent sind, og se, om ikke denne lære indebærer sandheden. Her indsat bille af Desmond Leslie, 1921-2001. Første kapitel, Venus i Anerans tilbagekomst. Los Angeles er en by med lys og støj, travlhed og rastløshed, og den står i stærk kontrast til den fred og det stille stjerneskær, der hviler over mit hjem i bjergene. Det var den 18. februar 1953. Jeg var ikke kommet til byen for spændingens skyld, men fordi jeg var blevet draget dertil af den samme slags indre tilskyndelse som den, jeg beskrev i Flyvende Tallerkener af Landet. I det jeg fulgte en vane gennem mange år, når jeg besøgte Los Angeles, tog jeg en på et bestemt hotel i den indre by. Efter at Piccoloen havde bragt min kuffert op på værelset, havde modtaget sine drikkepenge og var gået, stod jeg lidt usikker tilbage midt på gulvet. Klokken var kun 4 om eftermiddagen, og eftersom jeg bogstaveligt talt ikke vidste, hvad det var, der havde bragt mig hertil, følte jeg mig temmelig rådvild. Jeg gik hen til vinduet og stod og kiggede ned på den travle gade, men der var afgjort ingen inspiration at hente. Som følge af en pludselig beslutning gik jeg nedenunder, over for jæen og en i baren. Bartenderen kendte mig, og selvom han havde været skeptisk til at begynde med, var han nu blevet stærkt interesseret efter at have talt med mig og set mine fotografier af tallerkenerne. Han hilste hjerteligt på mig. Da vi havde sludret lidt sammen, sagde han, at en række mennesker var blevet interesseret i hans tallerkenrapporter og havde bedt ham om at ringe dem op, dersom jeg skulle komme til byen. Han afventede min reaktion, og jeg vidste næppe, hvad jeg skulle sige. I øjeblikket havde jeg i hvert fald ingen planer. Selvom jeg ikke havde særlig meget lyst til at holde et uformelt foredrag for en gruppe fremmede mennesker, syntes det på den anden side at være en lige så udmærket måde at få tiden til at gå som noget andet, mens jeg ventede på. Tja, hvad det så end var, jeg ventede på. Jeg gav mit samtykke, og snart var der en ganske pæn forsamling af mænd og kvinder. Deres interesse forekom mig at være ægte, og jeg besvarede deres spørgsmål, så godt jeg kunne. Klokken var næsten 7, da jeg undskyldte mig og gik et stykke ned ad gaden for at spise til aften. Jeg valgte at være alene, kun i selskab med den vedholdende følelse af, at der ville ske et eller andet. Efter at have spist min mad i en halvt fraværende tilstand vendte jeg tilbage til hotellet. Der var ingen i foyeren, som jeg kendte, og baren virkede ikke længere tiltrækkende på mig. Pludselig kom jeg i tanker om frøken M., en af mine unge, kvindelige studenter, der boede i denne by. Hun havde i nogen tid ikke kunnet komme op til vort sted i bjergene og havde derfor bedt mig om at ringe hende op, når jeg næste gang kom til byen. Jeg gik ind i en telefonboks og drejede hendes nummer. Hun lod til at være henrykt over at høre min stemme. Da hun imidlertid ikke havde nogen bil, forklarede hun, at det kunne vare en time eller mere, før hun kunne være der med sporvognen. Jeg købte mig en aftenavis og tog den med op på værelset for at undgå at træffe nogen, der kunne genkende mig.